Mirë ditë të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rasti i grupit të Drenicës e komprimenton sistemin e drejtësisë. Në Kosovë rritet trendi i blerjeve online. Grupi Boko Haram shpallet grup terrorist nga organizata e kombeve të bashkuara. Rebelët vrasin 22 persona në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Samir Ushtaku, Sahit Jashari dhe Ismet Haxha janë arrestuar pas mesnatës në qendrën klinike universitare të Prishtinës, prej nga ishte thënë se janë arratisur të martën duke refuzuar transferimin në qendrën e paraburgimit në Mitrovicën e Veriut, ku të entën filloi procesi gjyqësor kundër grupit të Drenicës. Të entën një gjykatës i Ulexit lëshoi urdhër arrest ndaj tre të arratisurve, ndërsa vendosi që të paraburgosurit të dërgohen në qendrën e paraburgimit në Dobrav. Vëzhguesit afatgjatë të misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve do të vendosen këtë dielën në mbar Kosovën. Përmes një kumtese të lëshuar, ekipi vëzhgues ka njoftuar se 20 vëzhguesit do të vendosen 2 nga 2 në zonat zgjedhore në tërë Kosovën. Nisja e vëzhguesve të BE-s për në zonat prej nga do të monitorojnë zgjedhjet do të bëhen të dielën. Zyrtarët evropian për të dytën ditë sot po votojnë në kuadër të zgjedhjeve 4 ditore për zgjedhjen e anëtarëve të Parlamentit Evropian. Gjatë ditës së sotme votat e tyre do t'i hedhin qytetarët e Çekisë dhe ata të Irlandës, derisa në ditën e parë kanë votuar qytetarët e Holandës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Rreth 400 milion njerëz kanë të drejtë vote në 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Kombet e bashkuara e kanë vendosur në listën e zezë grupin Boko Haram, ndërsa kanë vendosur sankcione kundër pjesëtarëve të këtij grupi, duke i cilësuar ata si një grup të lidhur me organizatën terroriste Al-Qaida. Vendimi i OKB-s që është marrë me kërkesë të Nigerisë ka hyrë në fuqi më 22 maj. Ky vendim u angri në setët, u vendosë embargo armësh dhe u andalon udhtimin. Boko Haram është krijuar 10 vite më parë, ndërsa ka për qëllim krijimin e një shteti islamik në Nigerin veriore. Mira persona janë vrarë nga sulmet e kryera nga ky grup që nga viti 2009. Rusia dhe Kina kanë përdorur veto ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që rasti i Sirisë të dërgohet në gjykatën penale ndërkombëtare për hetimin e krimeve të mundshme kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës. Vendet perëndimore i kanë kritikuar këto dy shtete. Me veton e përdorur, sipas ambasadorës amerikane në OKB Samantha Power, Kina dhe Rusia e mohuan një shans për drejtësi. Rezoluta bën thirrje për hetimin e krimeve të luftës të kryera nga forcat qeveritare dhe ato të rebelëve, të cilët luftojnë për të arruzuar regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Së paku 22 persona kanë vdekur kur rebelët sirian kanë bombarduar një tend që po përdorej për fushat zgjedhore në provincën jugore Dera në Siri. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër kanë njoftuar se në mesin e të vdekurve janë të paktën 11 civil, duke përfshirë në mesin e tyre dhe 3 fëmijë. Të paktën 30 persona janë plagosur nga ky sulm, ndërsa disa prej tyre sipas raporteve kanë marrë lëndime të rënda. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rasti i gjykimit të ashtu quajtur grupi Drenicës po komprometon sistemin gjyqësor në Kosovë, kurse Euleksin po e nxjerr si mision që aplikon edhe standarde të dy fishta, thon ekspertë së drejtës penale dhe ata të çështjeve juridiko-kushtetuese. Po ashtu ky rast vlerësohet se po nxjerr në pah edhe mungesën e sigurisë në burgjet e Kosovës dhe brishtësinë e skajshme të sundimit të ligjit. Raporti i Zjadin Gashit.
Situata e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës është denigruese për sistemin gjyqësor dhe sundimin e ligjit në Kosovë, vlerësojnë ekspertë të drejtës penale dhe çështjeve kushtetuese juridike. Sipas tyre, rasti mosparaqitjes në seancë dhe refuzimi pranimit të transferimit në burgun e Veri të Mitrovicës nga ana e tre personave nga ky grup kanë nxjerrë në pa edhe njëherë brishtësinë e sundimit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Profesori të drejtës penale Ismet Salihu vlerëson se ky rast ka kompromituar në masë mjaft të madhe aspektet e sundimit të ligjit në vend.
Në aspektin e sundimit të ligjit është mjaft kompromituese, për shkak se sipas tyre ngjarjeve që ndodhin deri tash, del se këto burgjet nuk janë në nivelin e duhur, siguria, mbajtja, regjimi i personave.
Mirë, po profesori Ismet Saliu ka nxjerrë në pa edhe një element tjetër për këtë rast. Ai thotë se personave të burgosur, sikurse edhe të gjithë qytetarëve të tjerë, duhet të garantohet siguria. Në këtë rast, ai vlerëson se transferimi i këtij grupi në veri të Mitrovicës, ku institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë qasje, ishte një hipotez jo mirë i menduar nga misioni i Bashkimit Evropian EULEX. Në anën tjetër, profesori çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thotë se refleksionet e gjendjes së krijuar me gjykimin e grupit të Drenicës prodhon percepcionin se gjyqësori nuk është efikas dhe nuk është eficient. Ikja apo hezitimi personave nga grupi Drenicës që të transferohen dhe gjykohen në veri, sipas profesorit Smaka, vjen si refleksion i gjendjes faktike në këtë pjesë, ku institucionet lokale, përfshirë edhe gjykatat, nuk janë nën kontrollin e shtetit të Kosovës.
Në pjesën e veriut, në virtualisht, shteti jonë nuk e ushtron pushtetin efektivisht. Atje e ushtrojnë serbet dhe shumis, po nuk është objekcioni që serbet, po serbet të cilët dite natë dit e atakojnë shtetin tonë, nuk e pranojnë.
Profesori Riza Smaka kritikon edhe misionin e EULEX-it, nga se kohë më parë, nën presionin e protestave të serbëve në veri, kishte pranuar që të transferon të dyshuarin për krime lufte Oliver Ivanovic nga Prishtina në veri të Mitrovicës. Aplikimi standardeve të dyfishta është i dëmshëm kur është në pyetje sundimi ligjit, thot Smaka. Ai njëherësh i quan edhe farsë politike deklaratat e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët që nga arritja marrëveshjes së 19 prillit me Serbinë në shumë raste kishin deklaruar se sundimi ligjit në Kosovë shtrihet tashmë në gjithë territorin. Ky është vetëm një rast që dëshmon të kundërtën, thot profesori Smaka. Situatën e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës e kanë komentuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Përfaqësuesi posaçëm me Bashkimin Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se ky rast e dëshmon edhe një herë rëndësinë që ka prania e EULEX-it në Kosovë dhe krijimi i gjykatës speciale. I të njëjtit mendim ka qenë edhe ish ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Ernst Reichel, duke thënë se ky rast më së miri e arsyeton themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me pretendimet e Dick Martit dhe e cila do të funksionojë pjesërisht të jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë është rritur dukshëm blerja e produkteve përmes internetit nga shtetet e ndryshme të botës. Duke parë këtë trend, ditë më parë dogana dhe posta e Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për lehtësimin e procedurave për pranimin e produkteve të blera online. Rreth kësaj teme dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Trendi blerjeve online nga qytetarë të Kosovës është rritur jashtëzakonisht shumë gjatë këtij viti. Zyrtarë të doganave të Kosovës thonë se gjatë këtij viti deri në 150% është rritur qarkullimi i mallrave të blerë përmes internetit në shtete tjera krahasuar me vitin e kaluar. Duke parë këtë rritje të qarkullimit, ditë më parë dogana dhe posta Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi lidhur me lehtësimin e procedurave të zhdoganimit të dërgesave me rastin e pranimit të mallrave që qytetarët blejnë në shtete të ndryshme përmes shërbimit postar. Deri me rastin e nënshkrimit të kësaj marrëveshje të gjithë qytetarët që kanë pranuar mallra përmes dërgesave postare kanë qenë të detyruar të shkojnë në aeroportin e Prishtinës ose në qendrën transit të postës në fushë Kosovë për të pranuar dërgesën dhe paguar taksën doganore. Por pas kësaj këto vështirësi janë eliminuar, thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës.
Qytetarëve ju ka kushtuar shumë shtrejt që me ardhmë i marrë dërgesat që mund ta marrë vendosjen prej PPS, ju ka kushtuar shumë shtrejt edhe transporti me ardhmë e marrë ato që kanë porositë deri në qendrën transitore të postës. Edhe e kemi nënshkru me morandumin që pakoja që la vjen që shkoj deri në adresën e shtëpisë për mes shfrytëzimit të rrjetit të postë. Normalisht, fillimisht ju shkon faktura dhe pagesa taksave, nëse ka taksa apo jo ai produkt, pas pagesës së tyre, atëherë personi mund ta ndërheqë atë në njërin prej filialeve të postës cili është më së afërmi.
Posta e Kosovës ka një rrjet prej 157 zyrave postare të vendosura në tërë Kosovën. Ndryshe, Stavileci tregon se pagesa për taksë doganore nuk ka ndryshuar.
Të dikush importon malla përmes online deri në 100 euro vlerë, ai pagesa e taksave për atë produkt është 27.6 euro. Qindja është 10% taksë doganore, 16% TVSH dhe kur këto dyja të akumulohen atë 27.6%.
Edhe udhëheqës të postës e Kosovës me rastin e nënshkrimit e marveshjes kanë thënë se dërgesat do pranohen me shpejt pasi kanë prioritet shërbimin sa me cilësor për qytetarët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Niveli i eksportit të produkteve kosovare vazhdon të jetë shumë i ulët në krahasim me importin e mallrave të huaja që hyn në tregun kosovar. E gjithë kjo ka krijuar deficit të lartë tregtar që ka dëmtuar ekonominë e vendit, thon përfaqësues të bizneseve. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Mos efikasiteti i instrumenteve të politikës ekonomike ka bërë që Kosova në vazhdimësi të përballet me deficit të lartë tregtar. Të dhënat e fundit zyrtare të muajit mars tregojnë për një deficit të lartë tregtar prej 179.3 milion euro. Importi në Kosovë kalon shifrën prej 2 miliard eurosh në vit, derisa kontributi i eksporteve në volumin tregtar është rreth 200 milion euro. Eksporti mallrave në muajin mars 2014 sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka vlerën e 23.1 milion euro, ndërsa importi 202.4 milion euro. Këto të dhëna sipas përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë tregojnë se nuk ka prodhim dhe rrjedhimisht nuk ka as edhe zhvillim ekonomik. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shaini thotë se derisa në Kosovë nuk është prioritet zhvillimi ekonomik nëpërmes të cilës do të ngritet fuqia konkurruese, vendi do të vazhdon të ketë pozitë të pafavorshme tregtare.
Deficitet tregtare në Kosovë të pas luftës sa vinë shtohen dhe kjo është një nga problemet më të mëdha ekonomike që për fat keq institucionet e Kosovës nuk e kanë pa këtë dobësi shtetërore për të krijuar politika më të mira për të ulë të deficite dhe për të ngritë konkurrencën vendore. Dhe kjo vazhdimisht ka bërë që ne të mvarëm nga importi, të mvarëm nga inflacioni cili importohet me të dhe të kemi deficite gjithmonë negative me gjitha vendet që ne kemi raporte ekonomike me to.
Kosova është ndëruar në tre konsumues duke importuar kështu mbi 80% të produkteve të ndryshme. Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin mars, Serbia vazhdon të jetë importuesi më i madh në Kosovë, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Kina, Greqia, Maqedonia dhe disa vende të tjera. Në bazë të disa ulumtimeve të bëra nga shoqëria civile në Kosovë, thuhet se deficiti i lartë tregtar mund të thellohet edhe më tej në të ardhmen, pasi që autoritetet e Kosovës kanë bërë lirime nga taksa për shumë produkte që vijnë nga vendet evropiane dhe hyjnë në Kosovë, derisa nuk kanë krijuar politika të favorshme për prodhimtarinë vendore. Berat Thaçi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përgjegjës për deficitin e lartë tregtar në Kosovë janë kushtet e vështira për të bërë biznes.
Përgjës për deficitin e lartë tregtar është prodhimi i ullë në Kosovë. Kë nivel i prodhimit në Kosovë ka ardhë pjesërisht si pasojë ambientit të rëndë për me bërë biznes në Kosovë. Si që dini dhe të Kosova vazhdimisht është e rankune si njëri për shteteve me korupcionin më të lartë në Evropë edhe në rajon. Në anën tjetër kemi edhe informalitet naltë në biznesi që e dëmëtën konkurencën lirë, shtu që përësi ambienti biznesit ka dështu me u zhvillu normalisht edhe ka pengesat noja.
Krahasuar me vitet e para luftës, Kosova kishte eksport shumë të lartë se sa tani. Industria në Kosovë ishte në funksion të ekonomisë dhe kjo bënte që vendi të kishte çfarë të eksportonte. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Rasti i grupit të Drenicës e kompromenton sistemin e drejtësisë. Në Kosovë rritet trendi i blerjeve përmes internetit. Grupi Boko Haram shpallet grup terrorist nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Rebelët vrasin 22 persona në Siri. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni ju në radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendje, deri atëherë miru dëgjofshin.